Norvegiyaning Helge Ingstad kemasi xalqaro suvlarda Suriyaga kirish uchun buyruq kutmoqda. Uning yaqinida Tayko, dunyodagi eng katta yuk tashuvchi konteyner kema. Suriyaning kimyoviy qurollarini unga ortib, dengizga olib chiqish rejalangan.
As a military threat, I perceive the threat level to be very manageable.
Norvegiya kemasi kapitani Per Rostad xavfsizlikni uncha katta muammo deb hisoblamaydi. Ammo boshqa muammolar, xususan konteynerlar, jihozlarning buzilishi va shu kabi boshqa to'siqlar ishimizga xalal berishi mumkin, deydi u. Birinchi navbatda kimyoviy aslahani Latakiya bandargohiga yetkazish kerak. O'tgan oy Suriya armiyasi Damashq bilan Latakiya o'rtasidagi ikki shaharni isyonchilardan tortib olgan edi. Ammo xavfsizlik muammolari hamda sovuq ob-havo tufayli 31 dekabrgacha tugatilishi mo'ljallangan ish kechga qoldirildi.
If one looks at all the progress that has been made,
Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining qurolsizlanish dasturi rahbari Mark Fitzpatrick so'zlariga ko'ra, shu kungacha erishilgan yutuqlar salmoqli. Atigi bir necha oy oldin Suriya qurollarini topshirishga rozi bo'ladi deb kim o'ylabdi? Boz ustiga Rossiya, Qo'shma Shtatlar va Kanada qatorida ko'pgina boshqa davlatlar bu masalada hamkorlik qilmoqda, deydi u. Norvegiya va Daniya qatorida Xitoy ham qurol transportirovkasida ko'maklashish uchun bir kemasini yuborgan. Maqsad, deydi Tashqi ishlar vaziri muovini Li Baodon, Suriya masalasida siyosiy yechim topishdir. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi sifatida Xitoy dunyoda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash vazifasini zimmasiga olgan, deya ta'kidlaydi rasmiy. Xalqaro hamjamiyatning bir yoqadan bosh chiqarib ish tutayotgani olqishga sazovor, deydi Fitzpatrick.
Very few of them wanted to get involved in a conflict, the intervention.
Mojaroga aralashishni, qolaversa, Suriyaga qo'shin kiritishni hech kim istamadi. Ammo tinchlik o'rnatish, kimyoviy qurolni yo'q qilishga kelganda, barcha hukumatlar hamkorlikka tayyor, deydi olim. O'tgan yil avgust oyida Damashq tevaragida sodir etilgan kimyoviy hujum butun dunyoni larzaga solgan edi. Suriya hukumati bu ishga aloqasi yo'qligini da'vo qilsa-da, xalqaro bosim ostida kimyoviy qurol zaxirasini topshirishga rozi bo'ldi. Suriya muxolif guruhlari koalitsiyasidan Mahmud al-Hamza bu qarordan mamnun. Qurollar yo'q qilinsa, bu nafaqat Suriya xalqi g'alabasi, balki xalqaro hamjamiyat uchun ham ulkan muvaffaqiyat degani. Shu bilan birga suriyaliklar bugun qay ahvolda yashayotganini ham unutmaylik, deydi u. Mamlakatda sharoit nihoyatda og'ir. Internetda joylashtirilgan videolavhalarda Hims va Damashqning kulikokka sovurilgan mahallalarini ko'rish mumkin. Urush boshlanganidan buyon 130 ming odam halok bo'lgan. Shohruh Hamro, Washington.